Nu, šitas maksā kaut kur ap 180 eiro. Viens tas gliežamais, nu, balvons, cik 27 eiro. Šeit ir kamera, kas uzpiltu gāzi.
Ērģimes pagasts zemnieks saimniecības dambīšs saimnieks Mārtiņš Kreils rāda gājputnu atbaidīšanai paredzēto ierīci, kurai pievienots gāzes balons un kur ik pa laikam raid šāvienam līdzīgu troksni. Šāda atbaidīšanas ierīce ir arī vienā no rapšu laukiem, bet tai līdzās mierīgi ar jaunajiem dzinumiem mielojas gulbji.
Viņi visus jaunos dzinumus viducī izēdu, vai nekur produktīvie zāri ir vairāk nekā sānu zāri, vai ne?
Mārtiņš Kreils atzīst, ka tagad pašā karstākajā lauku darba laikā viņam nāks būt gulbju un zosu ganam.
Es un dēls kopā mēs braucām 5 reizes pa dienu, ik pat 2 stundām, vai ne? Jo, nu, pacel viņas gaisā, nu, pēc stundas, pusotas viņa nosēdīsies tu pat atpakaļ. Ja man ir jāsēj minerāli mēsli, jākop lauki un viss tas jādara, vai ne? Nu, tad man praktiski ir jāalgo viens cilvēks, kurš nodarbojas tikai ar to, lai baidītu šīs zosis.
Atļaujas zosu letālajai atbaidīšanai dambīšu saimnieks šogad ir izņēmis, taču viņš vērtē, ka ir pārāk sarežģīta atskaišu sistēma.
Procedūra ir tāda, pusstundu pirms tu taisies braukt kaut kur, tev ir jāizsūta izziņa, kurā ir jānorāda visi lauki, uz kuriem tu brauks. Nu, ja man ir 94 lauki, nu 94 laukus es tad atļauju nevaru sarakstīt. Nu, un tad pēc tam, nu, kad viņi ir nomedīti, nu, tad ir jāsūta bildi un īziņa, kurā tur atkal ir vesela grāmata jāsarakst. Nu, pēc tam vēl 12 stundu laikā vēl ir datorā jāizsūta. Vēlreiz praktiski viss tas pats.
Dambīšu saimniecībā neiebilst, ka ir vajadzīgs prasības un reglamentējuši noteikumi. Taču kā zīst saimnieka dāls Roberts, kurš pats ir mednieks, vai visi šie nosacījumi tomēr nevarēja būt vienkāršāki?
Kaut kādu vieglāku kompromisu atrast starp šiem trakiem papīrlietām un to atbaidīšanas procesu vēstīt. Pieņemsim arī to pašu to zosis, kad iegūt, tur pat telefonam zona rāda, ka ir, bet es to MMS ziņu nevaru nosūtīt. Pusstunda vai spaidīt pāris reizes, kamēr to īziņu vienkārši nosūt.
Dabas aizsardzības pārvaldē uzsver. Šobrīd ir jau tā iets pretim lauksaimniekiem, dodot iespēju zosis atbaidīt arī ar medību ieroci jeb letālo atbaidīšanu. Un lai būtu strikti uzskaiti, ir jābūt arī striktiem noteikumiem. Turpina Dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strode.
Tās nevar sākt pa medībām, tāpēc, ka medības šajā laikā ir aizliegtas, un tas, ko mēs šobrīd izmantojam, tā ir situācija, ko pieļauj putnu direktīva un ko pieļauj mūsu sugu biotopu aizsardzības likums, ka izņēmuma kārtā tajā situācijā, ja tiek nodarīti būtiski postījumi, un nav citu alternatīvu metožu, tad mēs drīkstam ierobežotā apmērā, stingri kontrolētos apstākļos, izsniegt atļaujas šo dzīvnieku vai putnu ieguvē. Šīs ir atļaujas, ko mēs izsniedzam izņēmumu kārtā, un līdz ar to tā ir tā realitāte. Vai nu ar šādiem nosacījumiem, kas ir birokrātiski, un tad to var darīt, vai nu var nedarīt vispār. Tā kā nu, mums ir jāaišķiras, jo šobrīd šī te darbība, ko mēs atļaujam, ir tāds, nu, balansēšana uz naža asmens, jo mēs vēl nezinām, ko par šādu te ieviesto sistēmu un kārtību mums pateiks Eiropas komisija.
Šopavasar līdz šai nedēļai bija 146 pieteikumi un izsniegts 126 atļaujas zosu letālajai atbaidīšanai. Bet, lai saprastu, vai nav citi risinājumi gājputnu atbaidīšanai, tad šopavasar tiks pētīts, kur gājputni vairāk pārlido un kur ir lielākie to postījumi.
Šogad ir Vides aizsardzības fondā projekts apstiprināts Latvijas Universitātes bioloģijas institūtam, ar to domu, ka viņi ievāks datus un vairāk paskatīsies, kur tās zosis koncentrējās. Jo nu, Latvijā tiešām pēdējās 10 gadus par zosiem nekādi pētījumi nav veikti. To, ko arī citu valstu speciālisti publikācijās secina, tā viena metode nav efektīva. Tas ir nu, jākombinē dažādas metodes un jādomā gan par kaut kādām izmaiņām lauksaimniecības praksē, jāmēģina pielāgoties. Jo tas, kad nu, mēs te tagad visus nošausim, visas zosis, visu, kas mums traucē, nu, tas nav risinājums. Vienkārši jāmācās mums arī kaut kā pielāgoties un izdomāt metodes, kad varbūt nebūs tik liela peļņa un ienākumi, bet var sadzīvot gan zemnieks, gan tas putns kaut kādā mērā.
Limitētā zosu ieguve ir atļauta tikai noteiktās platībās līdz 15. maijam. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.